jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nema novih slučajeva obolelih od koronavirusa, saopštilo jutros Ministarstvo zdravlja. Otkazan India Wells zbog koronavirusa. Počinje suđenje za obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. Danas oblačno, moguća mestimična kiša, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Šta je sa investicionim planom Srbija 2025? O tome Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija kaže.
Izgleda kao jedan marketinški predizborni paket.
Bavili smo se i time koliko su mladi izloženi sajber nasilju. Bojan Perkovi, šef fondacije, primećuje.
Često dolazi do eskaliranja tog verbalnog nasilja, čak i direktnih pretnji, i da su mete često ljudi koji imaju neko drugačije mišljenje, naročito ako se ono tiče nekih osjetljivih tema.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji nisu registrovani novi slučajevi obolelih od virusa korona, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u izveštaju od 8 sati jutros. Do 9. marta u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak testirano je 94 osoba. U Srbiji je, podsjetimo, u petak potvrđen prvi slučaj COVID-19. Francuska zabranjuje sve događaje sa više od 1000 ljudi kako bi sprečila širenje koronavirusa, regrutovaći nedavno penzionisane medicinare i studente medicine zbog sve većeg broja slučajeva zaraze. U Francuskoj je otkriveno 1126 slučajeva zaraze koronavirusom, što je drugi najveći broj u Evropi posle Italije. Portugalski predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa otkazao je sve javne aktivnosti i izolovao se u svom domu zbog širenja koronavirusa, saopšteno iz njegovog kabineta. Rebelo de Sousa je nedavno primio grupu đaka iz škole koja je nakon toga zatvorena, jer je jednom đaku dijagnostifikovana bolest COVID-19 koju uzrokuje koronavirus. Iz njegovog kabineta je saopšteno da on nema nikakve simptome bolesti, te da student koji je pozitivno testiran na virus nije bio u grupi koja je posetila predsjedničku rezidenciju. Međutim, predsjednik je odlučio da se samoizoluje kako bi dao primer preventivnih mera. Teniski turnir u Indian Wellsu, koji je trebalo da počne ove nedelje, otkazan je zbog epidemije koronavirusa, saopštili su organizatori prvog Mastersa u sezoni. Veoma smo razočarani što se turnir neće održati, ali najvažnije je zdravlje i bezbednost lokalne zajednice, igrača, volontera, zaposlenih, svih koji su uključeni u ovaj događaj, rekao je direktor turnira Tommy Haas. On je dodao da su organizatori spremni da se turnir održi u nekom drugom terminu i da će istražiti sve mogućnosti. Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić rekao je da su antimigrantski protesti koji su sinoć organizovani u centru Beograda velika bruka i sramota za Srbiju, ali da ga mali broj učesnika čini ponosnim. On je povodom protesta protiv migranata na kojem su učesnici kamenicama gađali prostorije Komesarijata za izbeglice rekao za Betu da građani Srbije treba da se zabrinu i zapitaju o porukama koje su poslate na tom skupu. Cucić je podsjetio da u Srbiji i trenutno boravi manje od 6000 migranata i u prihvatnim centrima i van njih, što je isti broj kao u novembru. Desničarske organizacije i grupe organizovale su sinoć u Beogradu protest protiv migranata koji je počeo ispred vlade Srbije, a završen u Savamali gde boravi najviše migranata pod vedrim nebom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Investicioni plan Srbija 2025. ni dva meseca nakon što su ga na konferenciji za novinare predstavili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić nije dobio pravno utemeljenje u zakonu ili odluci vlade. Taj petogodišnji plan je prema tadašnjim izjavama državnog vrha vredan 14 milijardi evra, a sadrži najavu niza projekata od putne i vodovodne infrastrukture i energetike do stanova za mlade, obrazovanja, zdravstva i kulture. Pripremila Branka Trivić.
Od vlade Srbije i Ministarstva financija Radio Slobodna Evropa do objave ovog teksta nije dobio odgovore na pitanja da li će plan Srbija 2025, koji je samo usmeno predstavljen javnosti, postati zvaničan dokument i ko će kontrolisati trošenje novca u okviru tog plana. Iako taj plan pravno ne postoji, ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali izjavio je da će prihod od prodaje 83% komercijalne banke krajem februara, vreda nešto manje od 400 miliona evra, biti uložen na pametan način, pre svega u investicioni plan Srbija 2025. Krajem februara održana je i konstitutivna sednica Komisije za kapitalne investicije, kojom predsedava premijerka Srbije Ana Brnabić. Uprkos svim najavama, međutim, investicioni plan Srbija 2025 ne postoji kao pravni akt. Za Radio Slobodna Evropa to kaže Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija. Ta nevladina organizacija je, navodi on, i od same vlade dobila odgovor da dokument ili plan Srbija 2025 ne postoji. Minić ocenjuje da Srbija 2025... Kako je predsjednik Aleksandar Vučić najavio krajem decembra prošle godine, predstavljajući u Palati Srbije investicioni plan Srbija 2025, prioritet tog plana su mladi, pa je tako predviđeno 700 miliona evra za izgradnju stanova za mlade parove. Najviše novca će u okviru plana biti uloženo u saobraćajnu infrastrukturu, oko 9 milijardi evra. Plan predviđa i dodatnih 500 miliona evra za ulaganje u energetiku, milijardu evra za kanalizaciju i sisteme za preradu vode, 600 miliona za digitalizaciju obrazovanja, isto toliko za zdravstvo, 300 miliona za kulturu, a nije zaboravljen ni nacionalni i 8 gradskih stadiona. Ekonomski novinar Miša Brkić kaže da je investicioni plan predstavljen krajem prošle godine otvoreni poziv na korupciju.
Spominju se krupne milijarde, ne dinara nego evra. Dakle, ako neko sam raspolaže tako velikim novcem, pa naravno da će odmah biti u napasti da jedan deo tog novca skrene tamo gdje on misli da mu više odgovara. Ili nekom svom političkom prijatelju, ili nekom predsjedniku opštine koji ima divne rezultate, a član je glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Primećuje i da je plan predočen javnosti u oči izbora.
To je tipična kupovina glasova jer će kroz taj investicioni plan deo novca iscureti za direktnu kupovinu birača pojedinih klijentelističkih grupa.
On ukazuje na promašeni projekat iz nedavne prošlosti, navodeći nacionalni investicioni plan, poznatiji po skraćenici NIP, od 2006. do 2011. godine, čiji je idejni tvorac bio tadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Nakon što je domaća telekomunikaciona kompanija s mešovitim vlasništvom Moptel prodata norveškom državnom operatoru Telenor za 1,5 milijardu evra, Srbija je ušla u budžetski suficit, a novac je preusmeren u NIP. Novac iz NIP-a tada je deljen, ocenjuje Brkić, bez ikakvih kriterijuma.
Tih 1,5 milijardu evra je razbacano po raznim opštinama i selima na jedan mostić, na 2 kilometra puta, na kupovinu klavira u Leskovcu, na izgradnju fiskulturne sale u Aleksincu.
Poput Vučićevog investicijenog plana Srbija 2025, ni NIP nije postao zvanični plan tadašnje vlade, ali je medijski promovisan. Govorilo se čak da će Srbija tim planom dostići prosperitet Irske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Suđenje trojici Rusa jednom Ukrajincu koji je optužen za višestruko ubistvo počinje danas pred holandskim sudom zbog njihove navodne umešanosti u obaranje aviona Malaysia Airlinesa 2014. To već dugo očekuju porodice i prijatelji 298 ljudi poginulih 17. jula 2014. kada je raketa Buk pogodila avion na liniji iznad istočne Ukrajine.
I think it's very important that the Russians are held responsible for not.
Mislim da je veoma važno to da se Rusi smatraju odgovornim zbog nesaradnje u istrazi. Mi ne optužujemo Rusiju za obaranje MH17 ovim tihim protestom, već protestujemo protiv nedostatka saradnje Rusije u istrazi o padu aviona. Hoćemo da sarađuju i da prekinu opstrukcije istrage.
Stop obstructing the investigations.
Rekao je Holanđanin Pit Pluk, čiji je brat Alex strada u avionskoj nesreći. Porodice su se u nedelju ispred ambasade Rusije u Hagu okupile i postavile 298 belih stolica u redovima koji podsjećaju na unutrašnjost aviona kako bi protestovali zbog toga što Moskva, kako su naveli, namerno pokušava da prikrije istinu o onome što se dogodilo. Britanski ministar spoljnih poslova Dominic Raab nazvao je suđenje važnom prekretnicom prema odgovornosti za rušenje MH17 17 i smrti 298 ljudi, uključujući 10 Britanaca. Američki državni sekretar Mike Pompeo pozdravio je početak suđenja i pozvao Rusiju da prekine kontinuirane agresivne i destabilizujuće aktivnosti u Ukrajini. Posle mukotrpne istrage, koja je trajala nekoliko godina, međunarodni tim istražitelja i tužilaca prošle godine imenovao četvoricu osumnjičenog: Igor Girkin, Sergej Dubinski i Oleg Pulatov, Rusi, kao i Ukrajinac Leonid Harčenko. Ne očekuje se da oni prisustvuju suđenju, jer ni Rusija ni Ukrajina ne izručuju svoje državljane. Rusija negira učešće u obaranju aviona, čak i pošto su tužioci tvrdili da je raketni sistem Buk, koji je uništio putnički avion prevezen u Ukrajinu iz baze ruske 53. protivavionske raketne brigade u Kursku, a sistem za lansiranje potom vraćen u Rusiju. I još jedna vest iz sveta. Severna Koreja je rano jutros ispalila 3 projektila kratkog dometa sa svoje istočne obale, saopštila je vojska Južne Koreje, 2 dana pošto je Sever pretio da će preduzeti značajnu akciju u znak protesta zbog ranije osude jedne njene vojne vežbe sa bojevom municijom. U Seulu kažu da su različite vrste projektila ispaljene iz istočnog primorskog grada Sondok preletele čak 200 km na maksimalnoj visini od 50 km i pale u vode između Korejskog poluostrva i Japana. Južna Koreja izrazila veliko žaljenje zbog lansiranja koje, kako je navedeno, krši raniji međukorejski sporazum smirivanju vojnog neprijateljstva. Najnovija akcija Severne Koreje, ispaljivanje balističkih raketa, predstavlja ozbiljnu pretnju miru i bezbednosti Japana i ozbiljan problem za celu međunarodnu zajednicu, rekao je glavni sekretar kabineta premijera Japana Yoshihide Suga.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hapšenjem istaknutih saudijskih prinčeva, među kojima je rođeni brat kralja Salmana, prestolonaslednik Mohamed bin Salman, i izgleda želeo da čvršće konsoliduje svoju moć uklanjajući potencijalne rivale koji bi mogli da mu se ispreče u preuzimanju prestola, pišu svetski mediji. 4 saudijska princa, među kojima 2 istaknuta člana kraljevske porodice, privedena su u Rijadu, što bi moglo dodatno da ojača položaj de facto vladara Saudijske Arabije, piše Washington Post, pozivajući se na izvore bliske saudijskom rukovodstvu. Ahmed bin Abdulaziz i Mohamed bin Naef smatrani su potencijalnim rivalima bin Salmana, podlači Washington Post i ukazuje da je Mohamed bin Salman učvrstio svoju vlast poslednjih nekoliko godina, gušeći kritike i neslaganja u zemlji i inostranstvu, kao kada je 2017. naredio hapšenja 100 prinčeva, ministara i biznismena, navodno u okviru borbe protiv korupcije. Nova epizoda intriga i Saudijske palate je posljednja demonstracija spremnosti bin Salmana da preduzme vanredne mere protiv svakog koga vidi kao mogućeg rivala, piše New York Times. Prestolonaslednik se nedavno suočio sa neslaganjem unutar kraljevstva i šireg muslimanskog sveta usled svoje odluke da zbog koronavirusa obustavi posete Meki, što, kako piše List, teško da ima presedana u islamskoj istoriji. Konzervativci su se žalili što su s druge strane moderna mesta za zabavu poput bioskopa, koje je prestolonaslednik uveo u kraljevinu, i dalje otvorena. Još jedan mogući motiv privođenja mogao bi biti starost 84-godišnje kralja Salmana, ukazuje New York Times uz objašnjenje da prestolonaslednik možda želi da zatvori potencijalne izazivače pre nego što njegov otac umre ili se odrekne prestola. Posle spekulacije o zdravlju kralja, Saudijska Arabija je objavila slike kako u nedelju izvršava svoje kraljevske dužnosti sa ceremonije polaganja zakletve novih saudijskih ambasadora u Ukrajini i Urugvaju, ukazuje agencija France Press. Izvor blizak saudijskom rukovodstvu rekao je za AFP da su čistke izvedene posle povećanja negativnog ponašanja 2 princa.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema novih slučajeva obolelih od virusa korona, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Otkazan India Wells zbog koronavirusa. Počinje suđenje za obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. Danas oblačno, moguća mestimična kiša do 10 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom 8. marta uspešne žene sa Zapadnog Balkana za RSE su govorile šta bi, imajući u vidu dosadašnje iskustvo, savjetovale mlađoj verziji sebe.
Martina Mlinarević, ambasadorka Bosne i Hercegovine u Češkoj.
Mlađoj verziji sebe bih rekla, u 35. godini dobit ćeš karcinom dojke, prije toga izgubit ćeš prvo bebu, nakon toga izgubit ćeš i jajnike, bit ćeš na udaru nacionalista svih vrsta. Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije. Samo još 100 puta jače, 100 puta hrabrije i 100 puta borbenije, sa istom ljubavi i istom hrabrošću. I ne brini, ne umire se od sjedenja na hladnom betonu, umire se od trpljenja, od miranja sa stvarnošću, od nemijenjanja loših stvari. Budi borbena, budi jaka, pusti svoj glas, bori se za slabije od sebe, bori se za žene, bori se za bolju budućnost.
Vesna Mališić, novinarka iz Srbije.
Ono što je najvažnije za mladog novinara, to je da nema straha od istine, da nema straha ni od svog urednika, da nema straha ni od drugih moćnika sa svih strana koji pokušavaju da ga učine pripitomljenim, da ga učine poželjnim i da ga u stvari manipulišu. Dakle, vi morate sami biti kredibilni da bi vas drugi smatrali ozbiljnim, a to možete samo onda ako izgradite ime takvo da vam ljudi veruju. A verovat će vam ako ste hrabri, ako čuvate istinu i ako mislite svojom glavom.
Uta Ibrahimi, alpinistkinja sa Kosova.
Nije lako raditi stvari koje želimo i o kojima sanjamo. Potrebno je puno napora za penjanje na najviše vrhove sveta. Ali u isto vreme moramo da menjamo mentalitet u zemljama u kojima živimo. Upravo zbog činjenice da smo žene. Uspela sam uz mnogo truda, želje i ljubavi da se popnem na 5 najviših svetskih vrhova. Sve moje bitke da promenim te predrasude su mi pomogle i pružile snagu meni i drugim devojkama.
Biljana Dencovska, prva žena vatrogasac u Severnoj Makedoniji.
Koga bi se vratila da budete...
Kada bih mogla da se vratim u vreme kada sam imala 32 godine, kada sam dobila ovaj posao, ne bih menjala profesiju. Ponovo bih izabrala da budem vatrogasac zato što se bavim rizičnom, ali veoma humanom profesijom, zato što želim da spašavam živote. Preporučujem svim ženama koje se osjećaju hrabro i snažno da rade ono što žele, bez obzira na to da li se radi o muškoj ili o ženskoj profesiji, jer su ti stereotipi zastarjeli. Pozdravljam sve hrabre žene.
Pozdrav do svih te hrabri žene.
Dejana Ponoš, izvršna direktorka crnogorske kompanije Arhimed.
Draga Dejana, iza svakog uspjeha stoji mnogo truda i rada, ali i mnogo neuspjeha kao i ponovnih pametnijih pokušaja. O njima ne pričamo baš često. Moraš prihvatiti da su greške sastavni dio tvog razvoja i da vode ka uspjehu. Ali ne zaboravi, na tom putu poštuj druge ljude i njihove izbore. Pravi sopstvene i preuzimaj odgovornost za njih. I molim te, pronađi vremena i za sport. Danas nije lako nadoknaditi propušteno.
Andrea Radukan, bivša rumunska gimnastičarka.
Kada bih mogla da se vratim kroz vreme i dam sebi neki savet, on bi verovatno bio da izbegavam neprijatne situacije. Jedna takva mi se dogodila na olimpijskim igrama u Sidneju, kada sam zbog leka za prehladu i grip izgubila zlatnu medalju koju sam osvojila. Istina je da sam uprkos ovome uspela da preokrenem u svoju korist. Kao rezultat tog neprijatnog događaja, shvatila sam značenje solidarnosti. Uspela sam da postanem bolja osoba, napisala sam autobiografiju i razvila razne projekte. Zato mislim da bi trebalo da budem zahvalna za sve što mi se dogodilo i za iskustvo koje sam stekla. Zahvaljujem svima koji su stali uz mene tokom karijere.
Aleksandrina Pendančanska, operska pevačica iz Bugarske.
Od pozicijata na počti 50-godišnja Aleksandrina bih...
Skoro 50-godišnja Aleksandrina bi želela da kaže mlađoj sebi. Ako se ne plaši, uradit će sve. Njeni izbori će biti mnogo lakši i slobodniji od izbora koje su imali njena prabaka, baka i majka. A ako nastavi bez straha, njene ćerke i unuke će biti mnogo slobodnije i mnogo jače žene. Možemo sve. Nikad se ne bih vratila unazad i rodila se kao muškarac. Jako sam srećna što sam žena.
Mnogo sam štesljiva što sam žena.
A
A u narednim minutima govorimo o sajber nasilju. Istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije iz 2019. pokazuje da je 63% mladih starosti između 15 i 30 godina navelo da je bilo izloženo nasilju na internetu. Pretnjama posredstvom interneta su posebno izložene aktivistkinje i aktivisti za ljudska prava kao i nezavisni mediji. O tome je u ovosedmičnom izdanju emisije Glasom mladih Dušan Komarčević razgovarao sa Sofijom Todorović, aktivistkinjom i članicom tima Balkanske istraživačke mreže, Milošem Kovačevićem iz LGBT udruženja Da se zna, Jelenom Radivojević, novinarkom istraživačkog portala Krik i Bojanom Perkovim iz Share fondacije koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nadzora. Na početku Bojan Perkov odgovara na pitanje koliko je sajber nasilje prisutno u Srbiji.
Moj utisak je da u zavisnosti od toga šta se dešava, dakle, od društvenog konteksta i nekih društvenih situacija, često dolazi do eskaliranja tog verbalnog nasilja, čak i direktnih pretnji, i da su mete često ljudi koji imaju neko drugačije mišljenje od, uslovno da kažemo, većinskog, naročito ako se ono tiče nekih osetljivih tema kao što su ratni zločini, pitanje Kosova i Metohije, pitanje manjinskih grupa, dakle migranti, LGBT populacija i tome slično, jer sada vidimo sve više, dakle, da čak i ljudi koji nisu nužno, recimo, pripadnici neke od tih manjinskih grupa, a žele da ukažu, jel, na diskriminaciju i govor mržnje koji se prema tim grupama širi, bivaju napadnuti, targetirani, ne samo, dakle, kroz različite internet platforme, već i u njihovom fizičkom prostoru, dakle, gde može da dođe do ozbiljnih posledica i napada na njihov život i telo.
Miloše, kakve su vaše iskustva, vaša organizacija Da se zna pruža psihološku i pravnu podršku osobama koje su bile žrtve homofobije, transfobije? Koliko je sajber nasilje prisutno nad pripadnicima LGBT populacije u Srbiji?
Tako je, mi pružamo psihološku i pravnu podršku, ali pored toga dokumentujemo zločine iz mržnje i diskriminatorne incidente prema LGBT zajednici. Mi smo imali, dokumentovali 2017. znači od ukupnog broja, ajde zajedno da obuhvatimo te zločine iz mržnje i diskriminatorne incidente kao jedno protipravno postupanje motivisano homofobijom i transfobijom, neki 12% je bilo, se dogodilo na internetu, tako da možemo da kažemo da ima jedan određeni broj slučajeva se dešava na internetu. Kao što je Bojan rekao, to ništa ne menja, samo mesto incidenta, znači ništa ne menja u pogledu toga da li ste, na primjer, pretnju uputili usmeno ili ste pretnju uputili putem interneta. Mnogo veći problem jeste što naše tužilaštvo ima vrlo restriktivno tumačenje pretnje. Vi morate ekstremno direktno da pretite vrlo specifičnoj osobi, znači i pored toga mora da postoji subjektivni osjećaj kod žrtve da se ona plaši, a počinitelji često ne prete na taj način. Mnogo se često koriste formulacije poput trebalo bi vas, i već to onda tužilaštvo najčešće nego ni po službenoj dužnosti i ne uzima kao, prosto ne kvalifikuje kao pretnju.
Sofija, vi ste imali jedan ličan primer prošle godine u aprilu, čini mi se, kada ste pokrenuli akciju solidarnosti sa pekarom u Borči koji je bio na meti desnih ekstremista zbog svoje nacionalne pripadnosti.
Slučaj se desio prošle godine u aprilu, recimo negde uoči Uskrsa, pa bukvalno zapravo tog vikenda, kada sam ja sasvim slučajno na Facebooku primetila sliku brata od pekara albanske nacionalnosti koja se deli manito kroz tu grupu i koja je imala, recimo, u tom momentu nekih 80 i nešto komentara, gde je on u Knez Mihajlovoj i svojim rukama pokazuje, jeli, nacionalni albanski simbol u sred Beograda. I otprilike, mislim da svakoj osobi koja ima iole pojam o tome kakva je situacija u Srbiji, hajde, kako funkcioniš odnos između Srba i Albanaca, što na nivou realnog stanja, što na nivou percepcije, to nije baš najljubavniji odnos. Ajde da tako da kažem. I kada sam ušla u tih 80 i nešto komentara, shvatila sam da od 87 komentara 85 osoba su pravi ljudi. Nisu nikakvi botovi, nisu nikakvi izmišljeni avatari, nisu nikakvi ljudi koje ne možemo da lociramo, nego su ljudi koje ja viđam na, recimo, nedeljnom nivou kada sam u Borču, što god. I to je moment gde sam ja odlučila da se o slučaju prijavim policiji, jer sam shvatila da to nije šala. Umeđu vremenu nekako su se i na mene sada okomile razne neke grupe, jer radim u Birnu, a pre toga sam imala to dugometražno ljudsko-pravaško vidno delovanje. Tako da to je se onda dovelo do te neke atmosfere potpuno onako uzavrele i ja sam narednih, bog me sigurno, mesec jače dana bila na meti raznih napada.
Jelena, Nezavisno udruženje novinara Srbije je ove nedelje upozorilo na učestale fizičke i verbalne napade na novinare i na ozbiljno ugrožavanje njihove bezbednosti. Koliko je KRIK kao istraživački portal koji se bavi razotkrivanjem korupcije izložen napadima u digitalnom svetu?
Pa da, svake godine se povećava broj napada na novinare i deo napada se dešava na internetu kao i, mislim, u svim drugim organizacijama, verovatno. Ali ono što je, vidi se jedan obrazac ponašanja, da kažem, gde se nasilje na internetu uvek povećava nakon neke velike priče, nakon nekog istraživanja. I uglavnom je to ukoliko se tiče najviših državnika, da kažem, ukoliko je priča o sinu predsednika Vučića, tada komentari ne prestaju. Ukoliko je priča o, da kažem, visokim ministrima, tu se u jednoj minuti stvori da, 50 botovskih komentara koji nisu samo diskreditacija našeg rada, već i bio je slučaj pre nekoliko godina da je koleginica prijavila, dobijali su direktne pretnje, obesićemo vas ili tako nešto. Prijavljeno je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, to je bilo tipa 2015-16 i dalje se apsolutno ništa nije desilo, dok su novinari svojim metodama uspeli da dođu i do IP adrese i do osobe koja stoji iza i odneli u tužilaštvo i to i dalje nikada nije procesuirano. I takvih slučajeva ima nekoliko u kancelariji.
Slušali ste kraću verziju podcasta Glasom mladih. Kompletnu verziju potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa dostupna je od nedelje 8. marta 2020. godine na sajtu slobodnaevropa.org.
Smatram da većina društva boluje od nekog vida mentalne bolesti i da je rešenje toga uvođenje psihologije čak i od osnovne škole.
Mentalno zdravlje, obrazovanje, korupcija. Teme su o kojima se razgovaralo u ovoj drugoj u nizu epizoda sa mladima i studentima iz Tuzle. Diskriminacija žena, upliv politike u obrazovanje i generalno sve sfere društva u Bosni i Hercegovini problemi su koji najviše smetaju mladima iz ovog grada.
Sistem nije postavljen kako treba, znači imamo školovane ljude, imamo obrazovane ljude, nisu na pravim mjestima. Zašto nisu? Zato što stranički nisu podobni.
To me još uvijek toliko ubija u pojam da u 2017. 18. 2020. godini postoji sredine u kojima žena nema nikakvog glasa, kako god da se bori.
Gde pronaći podršku za promjene u društvu? Diskusiju o ovom, a i mnogim drugim pitanjima koji muče mlade Tuzlane, pogledajte u novoj epizodi Perspektive na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva, a emisiju vodi i moderira muzičar i pisac iz Beograda Marko Šelić Marčel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Nema novih slučajeva obolelih od virusa korona, saopštilo Ministarstvo zdravlja Srbije. Otkazan India Wells zbog koronavirusa. Počinje suđenje za obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. Danas oblačno, moguće mestimična kiša, temperatura do 10 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati, u međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!